You're with SBS Radio.
Kamakailan na ipinokus ng Financial Services Royal Commission ang kanilang atensyon sa sektor ng superannuation sa pagtataas ng pangangailangan ng mga maraming aninaw o transparency habang tumitingin sila sa kinabukasan. Sinabi ng mga taga-suri na ito ay isang magandang pagbabago ng direksyon na kung saan maraming Australiano ang may limitadong pang-unawa sa superannuation at ang kahalagahan ito sa pagpaplano ng isang komportabling pagre-retiro. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. Dumaan sa malalim na pagsusuri ang industriya ng superannuation sa Financial Services Royal Commission. Nagtaas ng mga tanong tungkol sa kung ang mga pondo ay para sa pinakamagandang interes ng mga Australiano upang pamahalaan ang kanilang naipon bago magretiro. Bahagi ng industriya ay humarap sa mga tanong tungkol sa hindi pagtanggap ng kinalabasan para sa mga mahihirap na miyembro na kung saan itinuro ang problema sa masasamang payong pampinansyal at maling pagtrato sa mga kliyente. Sinabi ng Productivity Commission na noong Mayo, ang sistema ng super ay naging tinawag nilang walang swerteng loterya para sa maraming trabahador na Australiano. Ipinakita nito ang mga depekto ng hindi sinasadyang maramihang accounts at ang hindi kumikitang account na nakakasama sa maraming miyembro. Ayon sa pinuno ng pagsusuri ng kumpanya sa superannuation, research and consultancy Chantwest na si Ian Fryer, ilang uri ng desisyon mula sa Royal Commission ay malamang na mangyari.
I think we're going to see significant changes, but it shouldn't be a change to really throw the system out and start again. We need to remember that the Royal Commission is always going to be focusing on the problems, and the Royal Commission doesn't define the superannuation system. Indeed, most Australians have done very well out of the Australian superannuation system with strong long-term returns. I think, though, a big change that we'll probably see is the role of the trustee. And indeed, this was really the main point with the Royal Commission hearings.
Si Eva Shearlink, ang punong ehekutibo ng Australian Institute of Superannuation Trustees na kumakatawan sa superfunds ng industriya. Sinabi niya na ang sistema ng superannuation ay nagtatrabahong maganda para sa mga miyembro sa kabila ng ilang natuklasang maling gawain ng Royal Commission. Pero idinagdag niyang umaasa siyang magre-rekomenda ang Royal Commission ng pagbabawal sa komisyon sa mga trabaho ng pananalapi at mas malawak na pagsusuri sa paraan ng pagsingil ng bayad. Sa kabila ng Royal Commission, sinabi ni Binibining Shearlink na ang agwat ng superannuation sa pagitan ng bawat kasarian ay kailangan ding pag-usapan. Tinatanggap niya ang plano ng Labor na sarahan ang agwat kung mananalo sila sa susunod na eleksyon.
The moment women retire with about half the retirement savings of men, which obviously is not a good enough outcome. So what they have suggested doing is paying superannuation, so the 9.5% superannuation guarantee that you get on your wages, that be paid on paid parental leave as well. So that's something that's new and would affect about 160,000-odd people every year and would help to improve their savings.
Para naman sa mga hindi pamilyar sa sistema, ang perang kailangan ng superannuation ay kailangang isa-isang tabing legal para sa kanilang mga empleyado. Kailangang ilagay ng pinapasukan ang 10.5% ng sweldo ng kanilang mga empleyado na maaari nilang makuha pagsapit ng edad ng pagre-retiro. May tatlong uri ng superfunds sa Australia. Ito ay industriya, retail at self-managed superfunds. Aabot sa 23 ng mga Australiano ang nasa industry funds na pinatatakbo bilang non-profit. Si Dr. Rasal De Gabriele ay isang lecturer sa finance sa University of Technology sa Sydney. Sinabi niya na para maintindihang mabuti ang kanilang accounts, dapat magsimulang magbigay ng mas malapit na atensyon ang mga tao sa kung magkano ang perang sinisingil sa kanila.
If you're paying any more than 2%, you're paying too much. especially in an environment when the earnings on superannuation are about 4 or 5%. So if you're paying up to 4% in fees, you're losing a lot of your earnings. So you need to look for a fund that is the lowest fee fund, a conservative, stable fund. It is a long-term investment. So you're looking at fees at 2% or below. Anything higher than that is simply too high and hard to justify.
Si Martin Fay ay punong ehekutibo ng Association of Superannuation Funds ng Australia, isang lupong kumakatawan sa lahat ng uri ng super funds, kasama ang retail at corporate funds. Sinabi niya na ang sistema ng Australia ay hinahangaan sa mundo dahil nag-aalok sila sa kanilang mga kliyente ng mas maraming pagpipilian at may iba't ibang sektor na nagbibigay ng inobasyon. Ayon din kay Ginoong Fay, binibigyan ng mga kliyente ng mas magandang kaalaman tungkol dito, pagtingin ng mas malapit sa kanilang mga super accounts at pagpili ng pinakamagandang opsyon para sa kanilang pangangailangan.
The reality is super is a 40-year journey for people. And they need to understand where their super is in terms of what fund it's with, how much fees are they paying, have they got more than one superannuation account, does their superannuation include insurance, and is that insurance appropriate for them? And over the long term, it's good. They need to be engaged to ensure that the amount they're putting aside, which at the moment is currently 9.5%, which will grow to 12%, will that meet their retirement needs, and do they understand what their retirement needs are in the future?
Ang kaalaman sa superannuation ay nananatiling mababa, lalo na para sa mga nakakabatang tao at migrante na maaaring walang alam tungkol sa kanilang mga karapatan. Maaaring dalahin ng mga taong nasa pansamantalang working visa ang kanilang superannuation sa kanilang pinagmulan kapag umalis na sila sa bansa, at ang bagong migrante ang nagtatrabaho bilang empleyado ay dapat ding magkaroon ng super na binabayaran para sa kanila. Hinihikayat ng mga taga-suri na una, tingnan nila ang kanilang payslip, at pangalawa ay siguruhing nagbabayad ng super ang kanilang pinapasukan patungo sa kanilang account. Kung pinili ang isang default account ng pinapasukan, dapat suriin ang mga tao na ito ay isang may super account. Ang may super ay inisyatibo ng gobyerno na nangangailangan magbayad ng pinapasukan ng tinawag na default contribution sa account ng kanilang mga empleyado at mag-alok ng reasonableng bayad at kakayahang umalis sa siguro sa buhay. Dapat ding suriin ang mga tao kung may ilang accounts ang hawak nila na maaari nilang pagsamahin sa iisang account para makaiwas magbayad ng pera sa maraming account. Pagdating naman sa pagpili ng account, sinabi ni Ian Fryer mula sa ChantWest na ilang kumpanya ang nagtatrabaho ng mas maganda kaysa sa iba.
The larger industry funds that have performed the best, it's really down to how they invest. So they're much more diversified with lots of investments in things like infrastructure and property, etc., as well as your standard bonds and shares and cash. And the reason why they can, these big industry funds can invest in these big lumpy assets is because of their very strong cash flows. They have mandated contributions, which they receive because of their place in modern awards and also EBAs. And indeed, what's happened over the last couple of years is the strong performance has actually led to even stronger cash flows.
At pagdating naman sa pagsisiguro ng kanilang kinabukasan na pananalapi, sinabi ni Dr. De Gabriele na dapat tumingin ng mas malayo ang mga tao at pumili ng mas konserbatibong plano sa pamumuhunan.
We get major swings in the stock market, and roughly speaking, about 50% of the investment would be invested in the stock market. So we get a swing of maybe 20-25% once every 10 or 15 years in the stock market. So if you move into a high-risk investment, you might gain 15 or 20%, but you might also lose 10 or 15%. So if you want to take risk, we suggest you go and buy some shares independently and do exactly what you want with them. But if you want a product that's there to protect you in your over 60 years, then you have to take a more conservative view.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.